halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin 8-da bisha Sebtembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washington waa 11:00 habeenimo idaacadda Saaka ee caalamku waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidlo Nuuri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
ardada jaamacaduhu walaalo waxay ka cabanayaan waxay leeyihiin waxa lagu yiri horta baab iyo restaurant iyo macnaha hoolad isugu timaadaan iyo baartiya iyo ma sameysan kartaan waa inaad meeshiina ku ekaataan ardada cidii arinta jabisana waxa lagu yiri wax laga eri doonaa koorastiina.
xanuunka coronavirus oo ku sii fidaya goobaha waxbarashada ee dalka Britain warbixin ayaanu idin kaga haynaa. qodobada kalaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wadayaasha gaadiidka dadweynaha dalka Norway oo ku jira shaqo joojin ku dhowaad 10 cisho. dalka Australia magaalada Melbourne oo xayiraadii saarnayd muddo 3 bil ah laga qaaday, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Sahre Ciidlo Nuur.
dowladda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen iyo ururka dagaalka adag kula jira ee xuutiyiinta ayaa ku heshiiyey in maxaabiis tiradoodu ka badantay 1,000 qof ay isdhaafsadaan. heshiiskan oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay ayaa lagu sii daayay 1,180 maxbuus oo labada dhinac ay kala qabsadeen intii ay socdeen dagaalada dadka badani ku hoobteen ee dalka Yemen. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa ku adkeeyey dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi in ay si degdeg ah hore ugu socdaan si ay heshiiskaasi qalinka ugu duugaan lana sii daayo maxaabiis tiro badan oo labada dhinac kala haystaan. sanadkii hore ayay xuutiyiintu sii daayeen 290 maxbuus halka dalka Sacuudi Arabiyana ay sii daayeen 182 maxbuus. qaramada midoobay ayaa sheegay in dalka Yemen ay ka jirto xaaladii abid ugu darnayd ee bini aadaminimo. dalka Switzerland ayaa axaddii shalay u codeeyay wax ka beddel lagu sameynayo sharciga ogolaanshaha qaxooti ka soo gala dhinaca wadamada midowga Yurub haddii uu guuleysto wax ka beddelka sharciga socdaalka ee uu hormuudka ka yahay xisbiga dadka ee Swiss People's Party. waxay dadka wadankaasi fursad u helayaan shaqooyinka, daryeelka bulshada iyo dhaqaalaha ay dowladdu bixiso, balse sidoo kale wuxuu sababi karaa in dadka reer Switzerland ay ku adkaato inay ku noolaadaan oo ay ka shaqaystaan wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub.
mahadsanid Sahra. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. kumanaan arday oo kusoo noqday qaarkoodna sanadkan bilaabay jaamacadda gobolka Scotland ee boqortooyada Britain ayaa ka cabanaya sababta loogu ogolaaday inay yimaadaan gobolka maadaama ay xayiraado cusub lagu soo rogay Scotland. ardaydan ayaa lagu amray inaanay kasoo bixin xarumaha ay degan yihiin ama ay ku noqdaan guryahoodii, sidoo kale waxa aanay tegi karin goobaha lagu caweeyo. warwar badan ayaa jira in waxbarashada lagu bilaabo qaabka online-ka loo yaqaano. wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
xarunta ugu weyn ee goobaha ay ardaydu degtay magaalada Glasgow ee xarunta madaqada Scotland ayaa ardaydu ugu badneyd laga helay xanuunka COVID-19, waxaana la xaqiijiyey 127 arday inuu xanuunku soo ritay, halka boqolaal kalena lagu amray inaanay guryahooda kasoo bixin. ardayda jaamacadaha kusoo noqonaysa magaalada Glasgow iyo guud ahaanba mandaqada Scotland ayaa ka cabanaya sababta markii horeba loogu ogolaaday inay guryahoodii ka yimaadaan. dowladda Scotland ayaa xayiraado badan waxay kusoo rogtay dhammaanba mandaqadaasi iyada oo xanuunka COVID-19 uu farabaas ku hayo gobolka. axmed cabsiiye waxa uu dhigtaa jaamacadda Caledonian University oo ku taala magaalada Glasgow waxa uu faahfaahin iga siiyey halka uu xaalku marayo iyo cabashada ardayda.
walaalo, horta waad la socotaan Scotland jaamacadahooda ayaa waxaa ka dhacay outbreak ama waxa la yidhaahdo coronavirus outbreak, kaasoo macnaha ay ugu badan tahay jaamacaddan Glasgow University oo 172 qof laga positive ay noqdeen, 500 oo kalena la karantiimay, jaamacaddan dhandi lix boqol oo qof ayaa la yidhi iyagana meel uma bixi kartaan oo isolate waa inaad noqotaan. Edinburgh University, Napier University, Edinburgh jaamacadda Edinburgh ku taala Napier University la yidhaaho, Napierna waxaa lagu yidhi iyagana sidaas oo kale isolate noqda. Taasi markaaniyo waxay ka dhigaysaa ardadii jaamacadaha Scotland in ay macnaha ay u muuqdaan maadaama ay kusoo noqdeen sanadka samarkan inay dhigtaan jaamacadii oo la bilaabo September inay keentay mushkilo. Haddaan u gudubno tan ah ardadu waxay ka cabanayaan, ardada jaamacaduhu walaalo waxay ka cabanayaan, waxay leeyihiin waxa lagu yidhi horta baab iyo restaurant iyo macnaha hoolalaad isugu timaadaan iyo baartiya iyo ma samaysan kartaan, waa inaad meeshiina ku ekaataan. Ardada ciddii arintaa jebisana waxa lagu yidhi wax laga eriyi doonaa koorastiina oo waxa ay qaateen macnaha sharciya adag baa laga qaatay. Ardadu arintaasi ka cabanayeen haddiiba ay sidaasi dhacayso maxaana loogu yeedhiyo inay safe ahayn oo naloo keenay jaamacadaha oo layidhi soo gala maxaana loo yidhi bay leeyihiin. Arintaasay ka cabanayaan ardadu, cabasho badan bayna ka muujiyeen. Marka Richard Lockhead ninka la yidhaaho oo ah madaxa secretary-ga educationka iyo principalada jaamacadaha Scotland oo arintaas soo saarayna, ardadu waxay leeyihiin waa inay dib u eegaan.
Dhinaca kale, ururka ardayda dalka Ingiriiska ayaa iyaguna sheegay in ardayda loo bilaabay sanadkii waxbarashada iyadoo aanay xaaladdu ku habboonayn. Magaalada Manchester oo ku taalla waqooyiga galbeed ee England ayaa 1700 oo arday iyagana loo sheegay inaanay guryahooda ka soo bixin. Mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska waxaa wax ka bartay 250,000 oo arday, 350,000 oo ka mid ahay waxa ay degan yihiin xarumo jaamacaddu leedahay, 10,000 waxa ay degan yihiin guryo gaar loo leeyahay, halka kuwa kalena ay ku nool yihiin guryaha ardayda. Dowladda Scotland ayaa xayiraadada ku soo rogtay gebi ahaanba deegaanka. Dhinaca kale, madaxda gobollada Ingiriiska, wasiiro ka tirsan xisbiga talada haya iyo qaar ka mid ah xisbiga mucaaradka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waxa ay ku canaanteen qaabka uu maaraynayo la tacaalida xanuunka COVID-19 oo durbaba saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka, iyadoo iminka deyntii ugu badnayn Britain lagu yeeshay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Maxamed Ibrahim Hereri waxa uu degan yahay magaalada Glasgow, waxa uu ka faallooda arrimaha Ingiriiska, waxa uu iga waramay xayiraadda gobolka iyo guud ahaanba saameynta uu xanuunku ku yeeshay gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha.
Waxaa dowladda dhexe aada loogu dhaliilay sida ay u maareysa xanuunka COVID-19. Waxaa la filayaa in uu sii kordho dhaliishaasi toddobaadka dambe marka uu baarlamaanku ka doodo cusboonaysiinta shuruucda lagu xakameynayo cudurkan COVID-19. dhaliishaasi dowladdu kuma koobna oo keliyata xisbiyada mucaaridka ah, ee waxaa kale iyaguna muujiyey in aanay raalli ka ahayn sida ay dowladdu wax u waddo xubnaha ka tirsan xisbiga talada haya ee conservativeka, kuwaasoo ku tilmaamay inay dowladdu go-aamada keligeed qaadato ee aanay tixgelin hagaagsan siinin xubnaha baarlamaanka. waxaa kaloo iyaduna soo shaacbaxaya dhaawaca uu xanuunkani gaarsiiyey dhaqaalaha waddankan. warbixin maalintii shalay ahayd soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in deynta waddankan lagu leeyahay ay marayso heerkii ugu sarreysay tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida 75 sannadood ka hor. arrinta cajiibka ahayd ee indhaha dadka aada u soo jiidatay ayaa waxay ahayd in 66 milyan ee qof ee waddanka ku nool uu mid kastaaba deyntaasi ay kaga soo hagaagayso ku dhowaad $4,000 Mareykanka ah.
guud ahaan dadweynaha ku nool mandaqada Scotland 25,960 qof ayaa xanuunka COVID-19 laga helay inta la xaqiijiyey, waxaa bogsatay 4,282, waxaana u dhintay 2,510 qof. dowladduna waxa ay dadaal ugu jirtaa inaanu xaalku noqon sidii bilowgii.
mahadsanidkaas waxau ahaa wariyaheena magaalada London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. fanaaniinta soomaalida ee ku dhaqan magaalada London ayaa u arka in xanuunka COVID-19 uu u horseeday shaqo la-aan soo food saartay. fanaaniinta ayaa intooda badani waxay sheegeen in xafladaha iyo aroosyada ay lafdhabar u ahayd dhaqaalaha soo gala iyo shaqadooda nolol maalmeedka ah. ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o a de london ayaa la kulmay fanaanada caanka ah ee faadumiina sheekh hilowle oo rumaysan inuu saameyn gaar ah ku yeeshay nolosheeda xanuunkaasi coronavirus.
maasha allah covid sagaal iyo toban usaab ado iyo abgoo khawaab wallahi waa shidanyaa ninka covid sagaal iyo toban adoogiisa covid adoogiisna sagaal abgoogiisna iyo toban waa wallahi aniga waxa saameyn as ii geesti waxa leeyahay hoosheedi waxay ahayd public dadweyne dhexdooda inaan 100 qof 300 qofood 400 qofood dhexdooda ka shaqeeyo marka aniga dadka ugu darano saameynta as u geesti anaa number one ka ahbo
marka waxaa ka wadaa xafladihii iyo aroosyadii iyo bandhigyadii aad ka qayb geli jirtay dhammaantood ayuu saameyn u keenay
aad iyo aad wuxuu saameyn u keenay barnaamijyo badan ilaa iyo tanzania oo u soconay oo meeqa sana sugeen kacsab iigu daranka fernandino asxaam isuubini oo tanzania u socda waa iga baaqday waxaan u soconay america jermanka wixii dhan barnaamijyadii durdur ahaan waa naga baaqday tan kalena 4 aroosoo adduunku dhaqi kara oo ku dhaqahaynina usigiina public waayo dadkiya badanoo 10 qof aroos ma imaan kare 10 qofna show ma imaan kare marka anaka dhan dadka aad usoo aruuriyaan ku jirnaa oo minka dhex fadhiyan
waayahay hadda ku dhawaad 6 bilood ama haddii aysan ka badnaynba ayuu xanuunkan ka jiraa guud ahaan gaar ahaan dalkan britainna xayiraadiisa weli ay taagan tahay haddii aad qiyaasto bishii meeqa aroos ama meeqa xaflad ayaad tegi jirtay oo aad kasoo shaqaysan jirtay
wallaahi bilaa aniga bishii 1 marne durduraan aadi jiray bishiina 1 mar aroos aadi jir waxaan jeclaa 1 mar 1 aroos dinka soo qabsada ama 1 show kasoo qabsada nabadeeya ahay kii anigana kaas leen ku shaqaysahay banoo xataa shaqa kalma lagu aadeyna mugudo kii dhanaa soo xirmino maxaa la soo baahay minkii anugu soo xarooda dhibma ii yar
waayahay qof inta badan bulshada ay taqaanaad ahayd oo inta badan bulshada dhex gasha markaad eegto inaad guriga ku xayirantay ama shaqadaadii ay dhibaato soo food saartay siduu yahay dareenkaaga inaad keligaa nooshahay hadda
wallaahi waxaa dhibaato iigu sii filanbo 1 mar waxaa aaday soo kafee garaanka diinkan jiro waxaa aadaysaa yurub ama meelahaas arooska leedahay 100 qof camal dhexgali adi kaligaa sankii maxeer kartid dadkii waa badan yihiin ilaahan qabnaa le ku dheele waa markano waa soo naqiy ani geedkan ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu meel naga saaro aadan u dhibtoonia ilaah meel naga saaro
waayahay xayiraadaha cusub ee lasoo rogay fatmiina waxaa ka mid ah in 15 qof ka badan aysan isugu iman karin aroos marka taas laftirkeeda bal ka war
sibtaranbo oktoobar 2012 xafladan le aroosan le hata markii 15 qof alisku imaada la dhaho ay bilaabate hadan kase dhibaatasoo jirta marka
waayahay markaad eegto guud ahaan heesaha aad qaado maxaa ka mid ah heesaha aad ugu jeceshahay
aniga heesayga 2 heesoo ugu jeclahay hees la dhaha ciyaal xamar iyo hees la dhaha jug isi iyo joojiye
waayahay bal ku dhuf heestaas
hayba idayaranke indaha nuurko tatwa waa ku ilaal sadaaye eed ma ku quriye ha ilmeynine adkeesta alaamina alaamina arintii selaaye orax waa dhexdaayoobe awaar waa baxdaa imaa suganaa la adeegsadaa heer ay u leeyday heer ay u leeyday iyo ciyaal xamaraane umaa waa ku tuugaa umaa waa ku tuugaa aqal manuhoodido
imise sanaad ku jirtay fanka ayaad isleedahay ama goormaad soo bilowday
aniga fanka waxaan soo bilaabay really fan waxaan soo bilaabay 2000 really macnaa really inaan fanka soo dhexgalo oon aroos aroosyo iyo katumo iyo xaflada 2000 bilaabay duweyaan ku bilaabay aniga fankayga duweyo kasoo bilaabay soomaaliya weligay mihiisin meel fan ag joogana weligay mi imaanay fankaygu wuxuu ka bilaabay duwey muuraaniyane inaan heeso heesti ugu horeysay as ii dhiibay markaan TV iyo public asoo istaageen waxay ahayd 2010 marka imaaday London aanfan bilaabay TV-yaalka inaan ka heeso Liban iyo imaaday durdur aan galo fankayga saasu ahay.
taasi waxay ahayd fanaanada Faadumina Sheekh Hilowle oo u warramaysay wariyaha VOA ee Ridwaan Haaji Cabdiwali.
kala ayaanu idin leenahay dhegeystayaal aroor wanaagsan. Wadayaasha basaska dadweynaha qaada ee ka shaqeeya magaalooyinka dalka Norway ayaa maalintii 9 shaqo joojin ku jira, waxaana ay saameyn ku yeelatay isku socodka bulshada iyo shaqooyinka. Magaalada Oslo oo la sheegay in basasku ay shaqeyn jireen 24 saacadoodba, ayaa haatan dadka qaar ay u lugeynayaan meelo u jira dhowr saacadood. Weli waxaa sii shaqeynaya tareenada gudaha magaalooyinka iyo gobollada iskaga kala goosha, balse ma dabooli karaan baahida gaadiidka dadweynaha loo qabo. Dhinaca kalena waxaa dalkaasi kor u soo kacaya tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 iyo dadka maalqabeenada ah ee isdilaya. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan noo haysa.
culayska iyo saameynta ay keentay shaqo joojinta ay sameeyeen wadayaasha basaska ka dhex shaqeeya magaalooyinka dalka Norway ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday si weyn looga dareemay dalkaasi. dadweyne aad u tiro badan ayaa la sheegay inay tuban yihiin meelaha ay maraan tareenada dadweynaha qaada, kuwaasi oo xaafadaha qaarkood aad uga fog isla markaana aan wada gaari karin goobaha ay dadku u socdaan. Mahad Cabdille oo ah wariye degan dalka Norway ayaa ka wareystay saameynta ay bulshada ku keentay shaqo joojintan basasku.
Sahra, ay laga soo bilaabo bishan aan ku jirno 20-keedii, runtii saameyn aad u weyn ayay ku keentay gaadiidka isku xirni jiray dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay Oslo iyo nawaaxigeeda. sababta ugu weyn ee shaqo joojinta keentay waxay tahay iyaga oo ka cabanaya mushahar yaraan. lacagta ay mushahar ahaan u qaadan jireen sanadkii waa 304,000 lacagta Norwegian ah, una dhiganta 530,000 oo Mareykanka doolarka Mareykanka. Norway waa waddan aad runtii aad qaali u ah, gaar ahaan xagga miciishada iyo nolosha guudba. ilaa iyo 8,500 oo darawal ayaa shaqo joojin sameeyey. 3,500 ka mida darawaladaasi waxay ka shaqeeyaan Oslo. runtii Soomaali fara badan ayaa basaska wada oon cabashadooda aan la socdaa. ilaa hadda la garan maayo goorta shaqo joojintaasi istaagi doonto. Sahraay,
in ka badan toddobaad ayaan weli lagu guuleysan in xal loo helo cabashada wadayaasha basaska, waxaanay taasi keentay in baahida loo qabo gaadiidka dadweynuhu ay sare u sii kacdo. Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ayaan weydiiyey tirada dadka shaqaalaha ee ay saameysay bas la-aantu iyo waxa ay ilaa hadda dowladdu ka qabatay mudaharaadkan.
Maayerka magaalada Oslo ee loo yaqaano governing mayor, oo ah maayerka awoodda badan oo loo magaciisana la yidhaahdo Raymond Johansson, ayaa wuxuu sheegay in ay magaaladan Oslo ka shaqo tagaan 350,000 oo qof maalin walba. haddaba qaybaha guryaha aan ku shaqeyna xafiisyada taga ayuu ka walaacsan yahay ama laga wada walaacsan yahay. wuxuu kaloo laga walaacsan yahay tareemada magaalada isaga goosha oo aad dadku ay u wada raacayaan.
waan gartay Baashe, markaa ilaa hadda ma jirtaa wax xala oo ay dowladdu u hayso darawalladaasi ama wadayaashaasi basaska ee shaqo joojinta sameeyey?
arrintan shaqo joojinta basaska markii hore waxaa keenay in ururka shaqaalaha ELU qayb ka mida qaybta gaadiidka in ay maaragtay arrintan soo bandhigtay, islamarkaana codsadeen in mushaharada loo kordhiyo. iyadoo 13 sannadood aan mushaharada loo kordhin darawalada basaska wada, oo sida la sheegay iyagu markaa mushaharadoodu hooseyso oo ay ka hooseyso 900% dadka ka shaqeeya warshadaha, korarka ay codsanayaan ayaa ah in loo kordhiyo lacag gaaraysa ilaa 20 koroon, waa ilaa $2 saacadiiba. dadka basaska ka shaqeeya ama darawalada ayaa runtii shaqooyin adag haya, markaa xiliyada ay shaqeynayaan ayaa runtii dhib u keenta faamiliyadooda iyo qoysaskooda iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii oo aada u yar, caafimaad ahaanna aan fiicnayn ayaa waxaa la leeyahay bal kor ha loo soo qaado oo arrintaa ha la eego. dhinaca kalena ururka loo shaqeeyo oo NHO uu la yidhaahdo ayaa wuxuu isaguna ku doodayaa in 900% ay wax yar tahay lagana bixi karo, lacagtan ay codsanayaanna ay aad iyo aada u badan tahay, lacagtanna iminka xilligan aan la kordhin doonin. si kastaba ha ahaatee, wadahadalladii way socdaan. haddii laysmari waayo waxaa jira dhexdhexaadiyaha dowladda ayaa soo dhexgeli doona haddii markaa caafimaadka iyo nolosha dadku ay halis galaan. Amar waxaa lagu siinayaa inay baswadayaashu dib ugu noqdaan shaqooyinkoodii. Marka runtii hab dimuqraadiya ayay arrintan u dhisan tahay, oo qolo waliba ra'yigooda ayay soo bandhiganaysaa oo qolo walba waa la dhagaysanayaa.
Geesta kale, dalka Norway waxaa la sheegayaa in xanuunka coronavirus uu soo laba kacleeyey. Waa kan wariye Mahad Cabdulle oo Oslo ku sugan.
Sahray waxaa laga cabsi qabaa, lana soo warinayaa inuu soo laba kacleeyo coronavirus. Asbuucan ayaa sidoo kale magaalada Oslo xaafado ka mid ah khadka cas la saaray, weliba xaafadahaas oo ah kuwa ay Soomaalidu u badan yihiin. Dhakhaatiirta dowladda iyo saxaafadda waxaa ka bilaabmay in laga digtoonaado oo la yareeyo isku socodka goob wada jooga, inaan la ogolayn in ka badan lix ay isku timaado.
Mahado, waxaa la sheegayaa in dadkii maalqabeenka ahaa ee dalka Norway ay baryahan ku soo bateen dadka naftooda ku dhagaroobaya amaba istilaya. Magaaladaasi dadka ugu badan isku dileen bal nooga waran.
Magaalada ugu qanisan waddanka Norway oo magaceeda la yiraahdo Bærum ayaa noqotay magaalada ugu badan dadka isdila ama nafta iska qaada, kuwaasoo weliba u badan dhallinyaro. Laga soo bilaabo 1984 waxaa celcelis isdila 900 in ka badan. Magaaladan ayaa waxaa ku nool dalka caalamka ugu qanisan. Waa magaalo diiday in hal warshada ay ka taagaan. Waa magaalo diiday xitaa in tukaamo waaweyn laga dhiso iyaga oo isleh deegaankiina ha wasakhaynina. Waxay warshadahooda u soo rareen dhinaca bariga iyo waqooyiga Oslo, halkaasay ku nool yihiin dabaqada dhexe iyo dabaqada hooseba. Magaaladan qalabka iyo baabuurta la wataa maaha baabuurta naqaanay. Dadaal aad u fara badan ayaa hadda socda si loo soo dhexgeliyo bulshada inteeda kale ka xeen daabsan.
Dalka Norway ayaa lagu tiriyaa wadamada ugu qanisan dunida, isla markaana kor u qaada daryeelka dadweynaha ku nool gudaha dalkaasi.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuro warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socod siinaysay.
Magaalada Melbourne dalka Australia oo ku dhawaad 3 bilood ay bandow saarnayd ayaa maanta laga qaaday iyadoo xayiraadaha xoogoodii laga khafiifiyay magaaladaasi oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Soomaalida ee degan dalka Australia. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Bafo.
Bandowgan saarnaa caasimadda gobolka Victoria ee magaalada Melbourne ayaa maanta isniina la qaaday iyadoo dawladdu ay sheegtay markii hore in dadka ugu badan ee cudurka faafiya ay yihiin dhalinyarada xilliyada habeenkiina ay isu kala gooshaan xaafadaha iyo magaalada Melbourne, taasina ay sababtay in bandow lagu soo rogo. Muddo ku dhow 3 bil ayay magaaladan bandowgan uu dulsaarnaa, waxaana la rumaysan yahay inuu wax badan ka bedelay faafidda cudurka COVID-19 tan iyo intii uu dulsaarnaa magaalada Melbourne. Soomaalidu se isbeddelkan siday u arkaan in bandowga la qaaday waxaa ka waramaya Siciid Cabdiraxmaan Siciid oo loo yaqaan Siciid Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida degan magaalada Melbourne.
Soomaalida bandowgan la qaaday wax saameyn weyn kuma lahaan, sababtoo ah wax haddaadan tukaamaysan karin oo shoobkii waaweynaa ee moolasha ay xiran yihiin, haddii aan la aadi karin 5 kilomitr wixii ka badan, haddii raggii tubihii ku baxeen oo inta majarayaasha la aadi karin, maqaayadihii haddii aan la fariisan karin oo wax laga soconi karin, wax uu saameyn ku yeelanaya ma jiro, sababtoo ah haddee bixitaanku aada baxdid wax ay maarata meel aada aadi karta malaha, sababto gurigii qaraaba aada aadaysid malaha oo lama ogola. Marka saameyn weyn kuma laha.
Waxaa sidoo kale dib loo furay maanta xarumaha xanaanada caruurta lagu hayo ee loo yaqaan child care, taas oo xoogaa nafisiin doonta waalidiinta ilmaha guryaha ku hayay muddada badan, iyadoo 7 hore ee bisha Oktoobarna la shaaciyay in iskuulada dib loogu noqon doono. Sidoo kalena waxaa la ogolaaday inay 5 qof oo 2 qoys ka kooban dibadda ay ku kulmi karaan kuna sheekaysan karaan sida xadiiqooyinka ama baagaga la fadhiisto. Waxaase mamnuuc ah in guryaha laysu iman karo. Haddaba Siciid Shiinle ayaan weydiiyey in 5 qof la ogolaaday Soomaalidu ay fursad u tahay inay wajiga wajiga ay isku xog wareysan karaan.
dad Soomaaliyeed dhaqanaha wuxuu leeyahay inay guryaha ku kulmaan isku wareystaan ama makhaayadaha ay fariistaan outdoorka iyo maaragtay dibadaha iyo meelaha la fariisto uma badna marka xiiso weyn uma laha Soomaalida. Soomaalida waxay u leedahay in ay guryihii kulmaan qaraabadii soo salaamaan qofkii bukaanaha la soo salaama aan ahayn cudurkan coronavirus iyo in maartay ay isqaraabaystaan inta badan.
Xayiraada 5 kilomitir ee saaran xaafadaha ayaa saameyn iyana ku yeelatay Soomaalida iyagoo xitaa awoodi waayey inay isu soo tacsiyeyaan haddii midkood uu geeriyoodo.
Marmar bay dhacday inta hadda ay jirtay magaaladan in ay Soomaalidu ay maartay ama qof ka dhinto oo ay aadi waayaan xaafadii laga dhintay. Sidee tahayna dhaqankeena wuxuu ahaa in ay booqdaan isboqdaan sababta ah duruufta jirta maanta iyo coronaviruskan oo iyo sidoo ku fidi lahaa laga baqayo una jirayna bando adag oo ganaax badan 5,600 iyo wixii ka badanba ay oo dollar laisganaaxayay. Marka Soomaalidu weli way dareemeysaa culayskaas. Aragti ahaan ani saciid ahaan waxaan u arkaa culays badan ha jiray, laakiin waa faa'iido bulshada Victoria ku nool ama Australia ama guud ahaan adduunkaba in ay xayiraadaha noocaana ay wax ka tari karto fidida cudurka inay hakiso.
Weli waxaa xiran ganacsiyada guud ee magaalada Melbourne oo Soomaalida badankood ay dukaamo ku leeyihiin suuqyada waaweyn. Sidoo kalena waxaa iyana weli aan la qaadin xayiraadii 5 kilomitir ee saarneyd xaafadaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii xidigii how iyo codka Hiba Maxamed Hudoon, Hiba Nuura.
dhegeystayaal idaacaddayadii subaxnimo idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Dhinaca farsamadana waa inoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Soh tulayyan hisab lain ragani mo la soh.